إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. دوغو إسلام، نمشكر الله سبحانه وتعالى kwa kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa kumaliza mwezi wa fadhila, mwezi wenye baraka, mwezi wenye kheri nyingi. Na leo tunafurahikia siku hii ya Eid, Eidul Fitr. Na imeitwa Eid, imeitwa siku ya Eid kwa sababu yaudu wa yatakarraru daiman, kwa sababu inajirudia rudia kila mwaka. Imeitwa Eid kwa sababu inajirudia rudia kila mwaka. Na hakuna ibada isiyokuwa na umuhimu katika Uislamu, hata kama ni sunna. Wal Eidu sunnatun muakkada, ni sunna iliyokokotezwa. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiamrisha hata wanawake ambao wako kwenye siku zao wahudhurie katika miswalla, katika viwanja, kwa sababu aslu ya Eid inaswaliwa katika viwanja. Alikuwa akiamrisha hata wanawake walioko katika siku zao wahudhurie muswalla, wahudhurie viwanja, lakini wasiswali. Na vile vile alikuwa akiamrisha wanawari watolewe katika vyumba vyao wahudhurie musalla ili waweze kufurahika na Waislamu. Anasema Ummu Atiyata radhiyallahu anha, anasema Ummu Atiyata radhiyallahu anha, anasema kunna nu'maru an nakhruja yawm al-Eid, tulikuwa tukiamrishwa siku ya Eid tutoke. Hatta nukhrija al-bikra min khidriha, ilikuwa tukiamrishwa tumtoe mwanamke mwanawari kutoka katika chumba chake. Hatta nukhrija al-huyyad, ilikuwa tukiamrishwa tuwatoe wanawake ambao wako katika siku zao. Fayakunna khalfa an-nas, wanakaa safu za nyuma, nyuma ya watu. Wao hawaswali lakini wanahudhuria, wanakaa nyuma ya watu katika safu za nyuma. Fayukabbirna bitakbirihim, wanatoa takbira kwa takbira yao, kwa maana nao wanaitika takbira. Wayaduuna biduaihim, na wanaomba dua kama ambavyo wanaomba. Hii ni katika hikma ya kuhudhuria kwao. Yarujuna barakata dhalika alyawmi wa tuhratah, wanataraji kupata baraka za siku ya Eid, wanataraji kupata baraka na fadhila za siku ya Eid. Kwa hiyo ni siku muhimu sana kwetu sisi. Tunapofurahikia siku ya Eid, lazima tuelewe kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha mwisho wa Ramadhan tutoe zakatul fitr. Na la shaka kwamba kila mwenye sifa ya kutoa zakatul fitr ameshatoa. Ama yule ambaye hakutoa zakatul fitr mpaka sasa hivi kwa udhuru wa kisheria, basi aitoe zakatul fitr baada ya swala, kwa udhuru wa kisheria. Ama yule ambaye hakutoa kwa sababu ya uvivu, akitoa ni sadaqatun minas sadaqat. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha na amehamasisha kukithirisha sadaqa katika siku ya Eid, ukiachilia mbali zakatul fitr, bali kutoa sadaqa katika siku ya Eid. Katika hadithi iliyopokea na Bukhari na Muslim, katika hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu imekuja pia kwamba wa wa'adha an-nas, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawawaidhi watu, akawapa mauidha, akawanasihi watu, wadhakkarahum, na akawakumbusha. Thumma madha hatta ata an-nisa, kisha akaenda kwa wanawake, fawadahunna wadhakkarahun, akawawaidhi na akawakumbusha. Faqal sallallahu alayhi wasallam akasema, tasaddaqna, enyi wanawake toeni sadaqa kwa wingi, fa inna aktharakunna hatabu jahannam, hakika wengi wenu nyinyi ni kuni wa jahannam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amehamasisha kutoa sadaqa kwa wingi katika siku hii ya Eid, ili kujaza furaha kwa wale ambao hawana kipato, kwa wale ambao wamekosa furaha leo kwa kukosa matumizi ya lazima, kama vile kupika chakula kizuri, kama vile kuvaa nguo nzuri, ili watu wote wafurahi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kutoa zakatul fitr pamoja na kukithirisha sadaka kwa ajili ya kuleta furaha katika jamii. Siku ya leo kila mmoja anahitajika afurahi, kwa sababu ni siku ya khair na baraka. Mtume sallallahu alayhi wasallam amehamasisha baada ya Ramadhan na baada ya Shawwal, baada ya Shawwali moja ambayo ni siku ya Eid, watu kufunga sita min Shawwal, kufunga siku sita za Shawwal, na hii ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume ameisisitiza, amesema, man sama Ramadhan, ambaye atafunga mwezi mzima wa Ramadhan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami dahr, kisha akafuatilizia kufunga siku sita za Shawwal, anakuwa kama kafunga mwaka mzima. Ayuha almuslimun, sita za Shawwal, siku sita za Shawwal kuzifunga kuna umuhimu mkubwa na kuna fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye anadaiwa Ramadhan alifungulia ima kwa safari au kwa ugonjwa, alaihi an yaqdhiya awwalan, ni juu yake kwanza kulipa, kisha ndipo alipe sita min Shawwal, kisha alipe sita min Shawwal. Kwanza analipa deni lake, kisha alipe, kisha ndio afunge sita min Shawwal. Na kuzifunga siku sita za Shawwal inajuzu kuzifunga zote mfululizo, na inajuzu kufunga siku moja moja maadamu ni ndani ya sita min Shawwal. Ayuha almuslimun, wa ala man alayhi daynun au kafaratun au it'amun fa alayhi an yusri'a fi adaihi, yule ambaye ana deni, yule ambaye ana deni au ana kafara, kwa mfano amemwendea mkewe mchana Ramadhan, ana kafara au analisha, alikuwa hafungi kwa sababu za ugonjwa wa kuendelea, hukumu yake ni kulisha. Huyu kama ana deni mpaka sasa hivi anadaiwa baadhi ya siku hajalisha, au yule ambaye ana kafara, basi afanye haraka kutekeleza kafara hiyo, kwani kafara aliyemwendea mkewe mchana Ramadhan ni kutoa huru mtumwa, asipoweza kufunga miezi miwili mfululizo, asipoweza kama ni mgonjwa, ugonjwa usiopona unaomlazima kula, unaomlazimu kula, alayhi ayut'ima sitina miskinan, juu yake kulisha maskini 60, kila maskini mmoja kilo moja na nusu. Ayuha almuslimun, fa ala kulli muslimin an yufattisha nafsa, ni juu ya kila muislamu aiangalie nafsi yake, ni kipi anachodaiwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ili aweze kutekeleza kwa haraka iwezekanavyo. Ndugu Waislamu, baada ya mwezi wa Ramadhan, baada ya kutekeleza ibada hizi, la budda an natadabbara, lazima tuwe na mazingatio na mwezi wa Ramadhan. Mazingatio haya yatupeleke katika mwaka mzima, iwe ni mafundisho kwetu kwa mwaka mzima, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, man lam yada qawla az-zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu, yule ambaye hatoacha maasi, qawla az-zur, kusema uongo au kufanya maasi ya kila aina, wala amala bihi, na kuyafanyia kazi, falaysa lillahi haja, Allah hana haja, fi an yadaa ta'amahu wa sharabahu, Allah hana haja aache chakula chake na kinywaji chake, yani huyu mwanadamu. kwa sababu amefunga huku anasema uongo, amefunga huku anatapeli. Maana yake ni kwamba Ramadhan inatufundisha tushikamane na dini yetu, inatufundisha kuacha maasi, inatufundisha kushikamana na maadili. Maana yake tuendeleze haya baada ya mwezi wa Ramadhani, tukitiliwa nguvu na nguzo zingine zilizobaki za Uislamu kama vile swala, kwa sababu swala pia inafundisha akhlaq, swala pia inafundisha maadili kama ambavyo funga inafundisha maadili, haji inafundisha maadili, zaka inafundisha maadili, shahadatan, shahada mbili zinafundisha maadili. Na miongoni mwa dalili zinazoonyesha kwamba swala inafundisha maadili, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Soma ee Muhammad ule wahyi uliopewa katika kitabu, wa aqimis salah, nasimamisha swala, inna salata, hakika swala, tanha 'anil fahsha'i wal munkar, inakataza mabaya maovu na mabaya yote. Kwa hiyo mtu akiwa ni mwenye kudumu kwenye swala, mmoja mmoja katika sisi Waislamu, wanawake kwa wanaume, vijana kwa wazee, la shaka kwamba maadili yetu yatatengemaa, watoto wetu watakaa sawa. Maadili yanayoambiwa yameharibika sasa hivi, na kweli yameharibika, sio habari za kusemekana, sio habari za kufikirika. Maadili yameharibika, maadili yamemomonyoka, maadili yamepotea. Maadili tunaposema yamepotea, maana yake baada ya miaka 20, baada ya miaka 30, baada ya miaka 50, tukiendelea hivi bila kufanya juhudi ya aina yoyote, basi hicho kizazi, kizazi chetu ambacho tunachokikuza sasa hivi, kinaweza kisiwe kama hivi tulivyo leo hii hapa. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yatalinda haya maadili yetu ni kusimamisha swala, kuiswali swala ndani ya wakati, na kuiswali swala vilivyo, na kufundisha watoto wetu na wake zetu, na kuwalazimisha kuswali, kwa sababu swala imaduddin, swala ndio tofauti kati ya Uislamu na usiokuwa Uislamu. Man tarakaha faqad kafar, sema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayuha almuslimun, enyi Waislamu. Al-amru thani, jambo la pili ambalo litatulindia maadili yetu kwa uhakika kabisa, ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Hii ni shaira, ni alama kubwa katika alama za dini yetu ya Kiislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, la ta'murunna bil ma'ruf, katika hadithi ya Hudhaifa radiyallahu anhu aliyotoa Imam at-Tirmidhi katika sahihi yake na imehasinisha, anasema la ta'murunna bil ma'ruf. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaapa, la ta'murunna bil ma'ruf, mtaamrisha mema, wala tanhauna anil munkar, na mtakataza mabaya, na msipofanya hivyo, au la yushikanna Allahu an yab'atha alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, msipofanya hivyo itakaribia Allah subhanahu wa ta'ala awatumie adhabu. Kisha baada ya kuwatumia adhabu, tutamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuondoshee hiyo adhabu, Allah hatujibu. Hii hadithi ni adhim jiddan, inaonyesha uhatari wa watu kuacha kuamrisha mema na kukataza maovu, na ni wajibu kwa kila Muislamu asimame katika nafasi yake. Si kila kuamrisha mema au kukataza maovu kunahitaji ilmu kubwa. Kuna mambo yanajulikana katika Uislamu kwamba haya ni haramu, kila Muislamu anajua, hutohitajika utoe dalili ukimkataza. Yaani kuswali, kila Muislamu anajua kuswali ni lazima, Kwa hiyo ukimwambia fulani swali, hata kumwambia nipe dalili ya kuswali, kwa sababu yeye pia anajua kwamba kuswali ni lazima. Kula nguruwe ni haramu, kunywa pombe ni haramu, zina ni haramu, wizi ni haramu, uongo ni haramu, utapeli, kila mmoja anajua, ushirikina, kila mmoja anajua kwamba haya ni haramu. Ukimwambia fulani acha hili, hata kuambia nipe dalili, kwa sababu yeye pia anajua kwamba ni haramu. Ama yale yanayohitajika kutolewa mawaidha, kutolewa aya na hadith, haya ndio yanayohitajika shekhe, ndio yanayohitajika talibu ilmi aliyesoma. Sasa huko mitaani tunaona watoto wanapotea, ndugu zetu wanapotea, mambo ya kaumu Lut yameenea, ushoga na usagaji umeenea na unatangazwa kwa kila aina, kwa njia zote, na wengine wana makatuni huko katika matv yao yanaonyesha hizi habari kuwafundisha watoto, yanaonyesha kuwafundisha watoto, lakini hakuna anayekemea. Mtu na mkewe anaogopa kumwambia, mtu anaogopa kumkemea mkewe, anaogopa kumkemea mtoto wake. Au la yushikanna Allahu an yab'atha alaykum iqaban minhu, Allah atatuteremshia adhabu, tutaomba hatujibiwi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuacha kukatazana hata katika majumba yetu. Hivi unashindwa nini kumwelekeza mkeo kwamba fanya kadha usifanye kadha, au mke kumwelekeza mume, au mtoto kumwelekeza baba, unashindwa nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu iliyopokewa na Imam Muslim katika sahihi yake, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, yule ambaye ataona katika nyinyi munkar, kuona au kusikia, alimradi kuona, kumetumika kuona, kwa sababu aghlab ya munkar unaonekana, lakini uko munkar wa kusikia, uko munkar wa kupata habari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, atakayeona munkar ovu alibadilishe kwa mkono wake, yani ikiwa ana uwezo nalo kubadilisha kwa mkono, kama mtu na mtoto wake, mtu na mkewe, mtu na wanafunzi wake. Wa man lam yastati, yule ambaye hawezi, falyughayyirhu bilisani, yule ambaye hawezi abadilishe kwa ulimi wake. Wa man lam yastati fabilisani, ambaye hawezi abadilishe kwa ulimi, yani azungumze. Huwezi kuondosha munkar ulioenea mabarabarani, wanawake kutembea nusu uchi au kuenea mabaa, huwezi kuondosha kwa mkono. Haya ni mamlaka ya wenye mamlaka, hii ni nafasi ya wenye mamlaka, lakini wewe unayo nafasi ya kusema, unayo nafasi ya kutoa nasaha, na alhamdulillah tunao uhuru wa kuabudu kama inavyosemwa, tunao uhuru, una uwezo wa kumlingania mtu, umeruhusiwa kumlingania mtu kwa lile unaloamini. Kwa nini tusitumie hii nafasi? Waman lam yastati' fa biqalbihi wadhalika adhafu iman, asiyeweza kusema basi achukie, na huu ni udhaifu wa imani. Inapofikia kwamba hatuwezi kusema, maana yake maasi yameshaja yanakutapakaa. Ayuha almuslimun, hali inatisha na kusikitisha. Mwezi wa Ramadhani kumetulia, mabaa yamekosa watu, maklabu yamekosa watu, maupuzi upuzi yamepotea, kwa sababu maradatu shayatin walifungwa minyororo, wale mashaitani wakubwa wakubwa wale walifungwa minyororo, vile vidogo vidogo vilikuwepo, lakini ile mikubwa mikubwa ilifungwa minyororo, kuonyesha kwamba katika miji yetu wanaofanya maasi ya wengi ni Waislamu, kwa sababu ni miji ya Waislamu. Maana yake kama watu wataendelea hivi hivi ndani ya mwaka mzima, yale maasi yatapotea, maadili yatatengemaa, tabia mbaya tunazoziona zitapotea, watoto wetu watakuwa katika maadili mazuri. Ayuha almuslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa'fu anna warhamna fa innaka anta arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اي الله سبحانه وتعالى tunakuomba tuendelezee tudumishie amani na utuzidishie amani katika nchi yetu, na uwape siha na baraka na tawfik viongozi wetu. rais wetu na viongozi wetu wote wanaotuongoza, ya rabbal alamin, wape tawfiq ya kila haki na kila jema na huruma na maono. Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Eidukum mubarak. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.